Aupa Bizkaia. Oian Eirazugaz, Tagontzal Galanegaz.
Amar terdiak dira, amarrak eta hogeita amabi minutu, eta bizikletara igoko gara, gaurko kafetsu bana tartean. Izan be, Igor Anton, izango da asteko konbidaua. Orain dela 40 urte, jaiozan, Galdakaon Igor Anton, 14 urtez pelotoian profesionalez egon ostean, gehienak Euskaltel Euskadin, 2018an itzi eban txirrindularitzea Antonek Dimension Data taldean azkenenko denboraldiak emon eta gero. Eta, hemen daukagu, Igor, egunon?
Kaixo.
Kaixo, egunon.
Bueno, ondo doa asteburua edo asteburu hasierea.
Bai, bai, justo gaur daukagu Madariaga, bueno, Euskaltel Euskadiko manager izan zena, hori daukare baita gela txirrindulari, eta gaur egingo du ospakizun bat, 25 urte egiten duela bere eskola.
Aitu.
Gu bosgarrena. Gure eskola bosgarrena izango da, baina, bueno, bere izpiluan begiratzen gara.
Horregaitik, Igor, zelakoa da txirrindularitza osteko bizitza? Gitxienez, txirrindulari izan ostean, ze nolabait txirrindularitzagaz lotura eukiten jarritzen dozu?
Ba, asko, eta, bueno, bizikletaz ere ibiltzen naiz, nire bizitza da txirrindularitza, jarritzen da berdin, baina sufrimendu gutxiagorekin, ez naiz egon, ez naiz hainbeste kilometro egiten, edo esfortzu hain intentsoak, baina bai, adibidez aurten disfrutatu dut Vuelta Espainian egon naiz kotxe batekin, karrerako kotxe batekin, Skoda markakoa, eta ba, horrelako gauzak ateratzen dira, eta batez ere nire esfortzua eskolan ematen ditut esfortzu guztiak.
Eta aitatu duzu, Igor, sufrimendu hori faltan? Botetan duzu sufrimendua? Edo ez?
Bueno, aurten egin ditut erronka batzuk. Urtero egiten dugu bat eskola txirrindulariari buruz, zeo zer solidarioa hartzeko edo batzeko diru bat gauza polit bat entzat, eta hor beti egiten du, aurten adibidez egin duguna da Everestin bat, igotzea biberotik, eta gero zeharkatu nituen ere Pirinioak distantzia luzeak egiten ditut, baina bueno, noiz behinka, lau edo bost alditan urtean zehar.
Aitatu dugu, 14 urteko ibilbide profesionala auki zenduala pelotoian, eta Igor, zein da ibilbide horretan eukitako momenturik onena eta txarrena? Onena behar bada giroan edo bueltan lortutako etapa garaipenak?
Bai, bueno, nire, garaipenik onena ez dakit non izan zen, igual giroan, Zonkolan mendian igo nuenean eta irabazi nuenean kontador, Nibali, Eskarponiren aurretik, baina gero beti geratuko zaite nire bihotzean Bilboko etapa hori Vuelta Espainian, baina bueno, egon dira beste momentu onak ere bai, Urkiolako garaipena eskena izan zen, gero egotea momentu politetan adibidez, argazki bat daukat nire buruan da Euskaltel Euskadiko talde guztian, Madrileko Cibelesen lortu genuen taldekako sailkapena irabaztea, eta paradoxikoki Euskaltel desagertzen zen egun horretan, gutxi gora bera.
Claro, hori, kasualidade hori, ez, Madrilen egotea eta, desagertzea, normal, zeure buruan eukitea. Igor, eta Euskaltel Euskadiko txirrindularia izatea oso berezia, ez, izan behar da Euskal Herriko txirrindulari batentzat?
Bai, orain dagoen ere taldean, zenbat, korredore, batez ere gazte dauden, gero beste pausu bat ematen dutenean pizkanaka, gauza politak egiteko, eta bakarrik ja pasatzea profesionaletara amets bat egia bihurtzea da, eta gero ba bueno taldearekin batera ba bueno pausuak gora emotea jo polita da gure afizioagatik aurten turra etorri da hemen dagoen pasioa ez azkenean da sorte handia da jaiotzea hemen nahi bat duzu txirrindularitzan bueno parte hartu edo zure bizitza egitea txirrindularian moduan.
Eta Igor, zelan ikusten dozu gaur egungo txirrindularitzako pelotoia, zaitatu dozu bueltan kotxe ofizialean jun sinala, baina, bueno, izena undiko, buelta izan zan partaiei jagoken ez, ez da, Binego, Roglic, Kus, Ebenepul, eta baita tur ona, Bilbotik asita, eta Pogatxar eta Binegoren arteko lehiagaz, nola bizi izan zenduan azkenengo turra, buelta, eta nola ikusten dozu esan bezala pelotoia orokorrean?
Ba, gero eta harinago joaten direla, gero eta esfortzu handiagoak sakrifizio gehiago egin behar dutela, baina bueno, hau da espektakuloa ere bai, gero eta irudi politagoak agertzen dira, atake izugarriak, bueno, gero barrutik ikustean ni adibidez turrean eta bai vuelta Espainian turreko hiru etapetan egon nintzen, bizitzen barrutik, kotxe ofizial batekin eta bueno, alde batetik esaten didate, jo, ez duzu pena ez egotea korrik, barruan txirrindulari bezala, hainbeste ez, da oso esfortzu handiak egin behar dira, eta bueno, sakrifizioak. Baina, gero eta elitistagoa bihurtzen ari da txirrindularitza, aldatu da, boste urtetan adibidez, korredoreekin, harremana, ez da erraza, ez? Pandemia eta gero nizte dute distantzia bat egon dela, alde horretatik galdu dugu kontaktua gure txirrindulariekin, baina bueno, da formula bat bezala, futbolean bezala, ba, gero eta elitistagoa bihurtzen ari dela.
Gero eta elitistagoa adibidez zer gaitik, Igor? Zer gaitik dinosu?
Bueno, ba, adibidez hori harremanagatik, ez? Gero eta, bueno, dena oso neurtuta, alde humanoa galtzen ari da, gero batxutan, ez dut esaten guztian, gero eta profesional tasun gehiago dagoela, eta oso zaila dela adibidez, sponsor bat aurkitzea, ze behar dira hainbeste diru, hainbeste, errekurtso, talde baia uelturrean igotzeko oso zaila da, eta adibidez ja sponsor horiek dira Arabia Saudi hori Emiratoak, Bahrein horrelako herrialdetatik datoz daukatelako hainbeste posibilitatea diru hori ipintzeko. Claro. Bueno, gero eta zailagoa da. Saltoa egitea adibidez egin zuena Euskaltel orain dela hori 20 urte. Saltoa, gueltur batera, lehen oso zaila da, iaia ez da, dugu izango, imposible, baina oso zaila da.
Eta Igor, eta txirrindularitza esparruko galderekaz bukatzeko, nola ikusten dozu datorren urteko turraz, asteon ezagutu dugu ibilbidea, eta ibilbide berezia, ez da? Erlojupeko bategaz bukatuko da turra lehenengo aldiz 89. urtetik, mendi gitxi, esan aldogu, etapa berezik luzeak, nola ikusten dozu?
Bueno, adibidez gaur goizean irakurri dudan kesa bezala Renko Benepoel ez dagoela oso pozik, egongo da gravel, tarteak edo esterrato ditzen direnak. Eta horretan, esan behar dugu, ni orain afizionatu baten ikuspuntutik, interesgarria da, ikustea horrelako etapak, zer gertatzen dira gauzak, batxutan ez dugu nahi erorketak egon, baina bueno, daude mostu aldira, edo horrelako etapa, eta nire burura etortzen zait zainlari, ni egon nintzen orain dela 22 urte edo 2001 ikusten etapa hori nire lehenengo aldiz turrean eta bueltatu nahi dut etapa horretara baina eskolarekin txikiekin ikusteko turra guztiok batera alde horretatik eta bueno turra beti turra da eta daukaten egutegia da oberena momentua da ustaian ez dago futbola jendea oporretan negozioa, batez ere, ze mugitzen da diru asko, eta da, turra beti izango da turra.
Eta Igor, txirrindularitza alde batera itzita, konta iguzu, zelako hobiak daukazuz? Kirola, irakurtzen dozu, seriak ikusi, kontzertua?
Bai, mendia gustatzen zait, adibidez aurten egon naiz Nepalen, aitarekin ere bai, eta beste bi monitorekin.
Nepalen,
eh? Gogenuen, ez mendira, baina paso de larkia gingenuen, bueno, kanpo base manazlu, oso polita izan zen. Gero motorrak, gustatzen, ez motorrak biokurpien, motoreak, adibidez daukat, Citroen 2 caballos atxarra, eta atera nuen motorea desmontatu, berriz montatu, beti dauka, zer ikasteko mekanika aldetik, eta aurten daukagun erronkarik politena ez dute kontatu, baina izango da bizikleta handbike bat eraiki, ez dute egingo nik kasunetan, izango dira Jurretako eskolan, formazion profesionala daukan eskola horretan, piezak, diseinatzaile bat egongo da, gero, Vikingo bizikleta artesanalek, egingo dute bizikleta berezi bat, ze horrekin umetxo bat bera dauka, ba, bueno, ezin da ibili, ze dauka urpilko, nola esaten da, sillas de ruedas dago bera. Eta orduan, nahi dugu bera kapasa bere bizikleta ukitzea, eta hori izan zen pasaren urteko erronka, eta aurten daukagun proiektu hori politena da bizikleta hori eraikitzea. Hori da, niretzat, ez dakit hobi bat, baina izaten da, ba, zeregin bat polita eta solidarioa aurrera eramatea.
Benetan polita, benetan, Igor. Eta, bueno, horre, bueno, juten zinanien horre, bueno, bidaietan, bidailuzeetan, txerrendularia zinanean, aktiboki, zer arre baten zenduan, liburuak irakurtzen zenduzan, ez dakit, zelako entretenimendua zeunkan hor?
Bai, badirudi naizela intxinekoa, baina bai, urte batzuetan ni ikusi nuen dena bilakaera hori. Nola, lehenengo urtean bai neukan telefona bai, baina bakarrik deiak emoteko, baina Espainian, ze adibidez atxerrian oso garestia ziren deiak. Orduan, alde horretatik, ba, igual, telefono erabiltzen genuen, igual, hotelekoa deitzeko merkeago. Baina, bueno, gero, pizkanaka, ja, deiak internazionalak. Gero sartu zen pizkanaka interneta, baina gutxi, bakarrik, ba, igual, argazki bat bidadiko dut, eta bizen, ba, eta pizkanaka bideoak, eta orain ja, guztiok daukate teknologia hori, eta batxutan, independienteak, edo, ez da inbeste, itxe egiten, oro, elkarrizketak ja ez daude inbeste. Baina saiatzen gara, eta batzuk saiatzen gara bai liburu bat irakurtzen, zaskenean giratzea beti pantalla batera ez da batere ona. Baina ez da erraza ba, telefono alde batera ustea, ez? Baina, bueno, gure denbora zen masajea hartu, batez ere deskantzatu asko, eta bai, igual, ba, telefonoan orain daukagun bideo batzuk ikustea edo dokumentalen bat edo seriren bat ez. Horrelakoa, eta bueno, ezin ezkoa da horren aurka egitea.
Hori alanda, Igor. Bueno, ba, denbora aurrera joan jaku, ba, Igor, plazer bat izan da, zugaz berba egitea eta pixka bat aztertzea txirrendularitzaren, ba, bueno, egoera, gaur eguneko egoerea. Eta, bueno, zuk bizi izan dako, ba, esperientziak be. Eskerrik asko, geugaz egotearen Igor, eta erronka hori bete daitela, seguru oso ondo atarako dela, eta urrengo arte.
Vale, eskerrik asko, eta bueno, urrengo arte, hori da, txirrindularitzan esaten den bezala, gurpila emoten badu zu buelta, jarraitzeko pedalei emon behar dira.
Hori da, eskerrik asko, Igor.
Vale.
Bai, agur.